Στο διάστημα των τελευταίων μηνών βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου βλέπουμε παντού ολόγυρό μας τον κόσμο κρίση. Και ασχολούμαστε με το βιβλίο του Νεεμία, γιατί καθώς βλέπουμε τη δική μας χώρα εδώ πέρα να περνάει από μια μεγάλη κρίση και άλλες χώρες μέσα στον κόσμο να αναπροσδιορίζουν το ποιοι είναι και τι θέλουν, βλέπουμε και το βιβλίο του Νεεμία να είναι στο ίδιο θέμα, η ανοικοδόμηση ενός έθνους. Έχουμε δει λοιπόν μέσα στο βιβλίο του Νεεμία, καθώς παρακολουθούμε τα κεφάλαια, χτίσανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, οργανώθηκε ο λαός του Ισραήλ. Ύστερα είδαμε την περικοπή όπου όλοι μαζί, όλος ο λαός στάθηκαν από την αυγή μέχρι το μεσημέρι και άκουγαν τον λόγο του Θεού, άκουγαν τον νόμο του Θεού. Και ύστερα από αυτό, αφού άκουσαν τον λόγο του Θεού και συνειδητοποίησαν όλα όσα δεν είχαν κάνει μέσα στην ιστορία τους, ύστερα έκαναν μια μακροσκελή προσευχή μετάνοιας για όλα όσα δεν είχαν κάνει. Συλλογική μετάνοια. Βλέπετε τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει ένα έθνος να νοικοδομηθεί. Πρέπει να διαγνωστεί το πρόβλημα, πρέπει να θυμηθεί ο λαός και πάλι ποιες είναι οι αρχές του ενώπιον του Θεού και ύστερα πρέπει να αποφασίσει ο λαός ότι από εδώ και στο εξής δεν θα είμαστε όπως ήμασταν πριν. Θα έχουμε διαφορετικό τρόπο, διαφορετική πρακτική. Οπότε διαβάζουμε στο τέλος της εξομολόγησης του λαού τα εξής. Εδάφιο 38 του κεφαλαίου 10 του Νεεμία. Αφού τελειώνει η εξομολόγηση, διαβάζουμε «Όθεν δια πάντα ταύτα ημείς κάμνομεν διαθήκην πιστήν και γράφομεν αυτήν και επισφραγίζουσιν αυτήν οι άρχοντες ημών, οι Λεβίτε ημών και οι ιερείς ημών». Είχαμε λοιπόν την ανάγνωση των γραφών, είχαμε την εξομολόγηση και τώρα τη νέα απόφαση. Κάνουμε διαθήκη πιστή. Με άλλα λόγια, κάνουμε ένα συμβόλαιο. Εμείς σήμερα θα μιλούσαμε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό που είχαν εκείνοι τότε όμως ήταν ένα κοινωνικό συμβόλαιο ενώπιον του Θεού. Όταν λέμε για συμβόλαιο, εννοούμε συμβόλαιο. Δεν εννοούμε κάτι λιγότερο. Τι κάνεις όταν υπογράφεις ένα συμβόλαιο? Πας στο συμβολεογράφο, ακούς την ανάγνωση του συμβολέου με το δικηγόρο σου δίπλα και ακούς μαζί με το συμβαλόμενο σου μαζί, πολύ προσεκτικά για να βεβαιωθείς ότι δεν αδικήσαι μέσα από το συμβόλαιο. Και αφού ακούσεις πολύ προσεκτικά όλα τα λόγια του συμβολέου, βάζεις την υπογραφή σου για να πεις ότι ναι, συμφωνώ με αυτά που ακούω. Και ναι, από τη στιγμή που υπογράφω, είμαι δεσμευμένος σε αυτά που ακούω. Αν υπέγραψες ότι θα πληρώνεις τον νίκη, σημαίνει ότι είσαι δέσμιος της υπογραφής σου. Και εδώ έχουμε υπογραφή συμβολέου. Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο συμβόλαιο από τους άρχοντες, τους λεβίτες και τους ιερείς. Όλοι οι ηγέτες συμμετέχουν. Έτσι ξεκινά η ανοικοδόμηση ενός έθνους. Και ύστερα για λίγο το κείμενο του Νεεμία γίνεται πάλι βαρετό γιατί είναι γεμάτο από ονόματα. Και τι είναι όλα αυτά τα ονόματα? Είναι ουσιαστικά οι υπογραφές του λαού που λένε «Ναι, βάζω και εγώ το όνομά μου εδώ πέρα, συμφωνώ και εγώ». Αφού όμως διαβάστηκαν όλα τα ονόματα, διαβάζουμε το εξής στο εδάφιο 28. «Και το υπόλοιπον του λαού, οι ιερείς, οι λεβίτε, οι πυλωροί, οι ψαλτοδοί, οι νεθινίμ και πάντες οι αποχωριστέντες από τον λαό των τόπων προς τον νόμο του Θεού, οι γυναίκες αυτών, οι ιοί αυτών και θυγατέρες αυτών, πας ενώων και έχουν σύνεση, ηνώθησαν μετά των αδελφών αυτών, των προκρήτων αυτών, και εισήλθουν εις κατάραν και εις όρκων να περιπατώσουν εις τον νόμο του Θεού, τον δοθέντα διαχειρός Μωυσέως του δούλου του Θεού, και να φυλάτωσει και να εκτελώσει πάντα πάσα στα εντολάς του Κυρίου ημών, και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού». Προσέξτε τι συμβαίνει. Μετά από συγκεκριμένα ονόματα έχουμε κατηγορίες ανθρώπων. Το υπόλοιπο του λαού, ιερείς και λεβίτες, πυλωροί και ψαλτοδοί του ναού, διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όλοι συμμετέχουν σε αυτό που συμβαίνει, αλλά προσέξτε και μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Πάντες και πάντες, λέει, οι αποχωριστέντες από τον λαόν των τόπων προς τον νόμον του Θεού. Γυναίκες αυτών, οι ιοί αυτών και θυγατέρες αυτών. Ποιοι είναι αυτοί? Προσέξτε, είναι οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τους γύρω λαούς και έχουν έρθει στον νόμο του Θεού, στο λαό του Θεού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η δυνατότητα ανθρώπων που δεν ήταν Ισραηλίτες να μπουν στο λαό του Θεού, να ανήκουν στο λαό του Θεού, εφόσον έπαιρναν την απόφαση ότι θα ακολουθούσαν τον νόμο του Θεού. Δηλαδή, δεν ήταν η σχέση του Ισραήλ με τον Θεό αποκλειστική. Υπήρχε πάντα η πόρτα ανοιχτή για άλλους λαούς να συμμετέχουν στη σχέση αυτή με τον Θεό. Γιατί θυμάστε όταν ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ, του είχε πει ότι μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι απλά η βιολογική, φυσική συγγένεια, αλλά η πνευματική συγγένεια. Μπορούσαν οι άνθρωποι άλλων λαών να ασπαστούν την Ιουδαϊκή θρησκεία. Και βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε βέβαια οι άνδρες να κάνουν περιτομή, να κάνουν αυτή την οδυνηρή εγχείρηση για να μπορούν να γίνουν μέλη του λαού του Θεού. Όταν όμως έρχεται η Καινή Διαθήκη, βγαίνει ο Απόστολος Παύλος να πει: ούτε περιτομή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς, μπορεί να μπει κατευθείαν στο λαό του Θεού. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι πολύ πριν από την Καινή Διαθήκη είναι ανοιχτή η πόρτα για όποιον θέλει να ευλογηθεί μαζί με το λαό του Θεού. Γι' αυτό διαβάζουμε εδώ πέρα: ενώθηκαν, λέει, αυτοί μετά των αδελφών αυτών. Γίνανε πνευματικά συγγενείς. Ενώθηκαν όμως για να κάνουν τι? Ενώθηκαν να ορκιστούν ότι θα τηρούν τον νόμο του Θεού. Όλοι μαζί κάνουν αυτόν τον όρκο. Όταν λέει ότι εισήλθαν, λέει, εις κατάραν, εννοεί, προσέξτε, ότι υπογράφοντας το συμβόλαιο θέτουν τους εαυτούς τους κάτω από κατάρα. Δηλαδή, εάν δεν το τηρήσω, ας πέσει η κατάρα του Θεού πάνω μου. Αυτή είναι η υπογραφή. Εάν δεν το τηρήσω, ας πέσει η κατάρα του Θεού πάνω μου. Και βέβαια εδώ πρέπει να θυμίσω κάτι από την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός, λέει, έγινε κατάρα για μας. Εάν δεν το τηρήσω, ας πέσει η κατάρα του Θεού πάνω μου. Ξέρετε κάτι, δεν το τήρησαν. Και κανείς δεν το τηρεί. Και αντί να πέσει η κατάρα του Θεού πάνω σε αυτούς που δεν το τήρησαν, η κατάρα του Θεού έπεσε πάνω στον Υιό του τον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορούμε να έχουμε εμείς σωτηρία. Ορκίζονται λοιπόν ότι θα τηρούν τον νόμο και αποδέχονται ότι αν δεν τηρούν τον νόμο, ο Θεός δικαιούται να τους καταραστεί. Με άλλα λόγια, δείχνουν ότι καταλαβαίνουν όλες τις ποινικές ρήτρες του συμβολαίου και δίνουν όρκο ότι θα περπατούν στον νόμο του Θεού. Και αμέσως μετά γίνεται μνήμα σε τρία πράγματα. Αφού λένε ότι ναι, θα τηρούμε όλο τον νόμο του Θεού, ύστερα λένε και κάνουμε και τρεις διευκρινήσεις. Τρία πράγματα. Αυτά θα τα δούμε τα τρία πράγματα στις τρεις επόμενες ομιλίες, τη σημερινή και τις άλλες δύο. Σήμερα βλέπουμε το πρώτο. Ακούστε τι λέει το κείμενο με πολύ συντομία. Αφού μιλάει για το πώς όλοι υπογράψαμε, θα τηρούμε τον νόμο. Κοιτάξτε το εδάφιο 30. Και αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε δώσει τα στιγατέρας ημών εις τους λαούς της γης και τα στιγατέρας αυτών δεν θέλουμε λάβει εις τους ιούς ημών. Αμέσως μετά από την υπόσχεση θα τηρήσουμε τον νόμο, έχουμε αυτή τη φράση. Δεν θα δώσουμε τις κόρες μας σε άνδρες από άλλους λαούς και δεν θα δώσουμε τους γιους μας σε γυναίκες από άλλους λαούς. Προσέξτε ότι μιλάει και για τα δυο φύλλα. Και όλος ο λαός σύσσωμος παίρνει αυτή την απόφαση. Και λες, μα γιατί? Γιατί να είναι τόσο σημαντικό αυτό? Δηλαδή, μετά την ανάγνωση όλου του νόμου, έρχεται αυτό. Ειδικά στην εποχή μας κάτι τέτοιο φαίνεται να πηγαίνει κόντρα σε όλη την οτροπία της κουλτούρας μας. Ο νους μας είναι γεμάτος από μύρια τραγούδια, μύρια παραμύθια, μύριες αφηγήσεις και ταινίες και νουβέλες, όπου όλα έχουν ένα κοινό μοτίβο. Το αγόρι συναντά το κορίτσι και ερωτεύονται. Και ο ερωτάς τους είναι ιερός και κανείς δεν μπορεί να τον τιθασεύσει και κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να τον περιορίσει. Ωστόσο, ο έρωτας, φίλοι μου, δεν είναι τόσο απόλυτος, όσο και αν μας έχουν μάθει έτσι, και ο μιχός ερωτεύεται. Αλλά ο έρωτάς του βασίζεται σε μια προδοσία. Αλλά είναι αλήθεια ότι σε όλη την ιστορία, όλες οι κοινωνίες είχαν κανόνες για το ποιον μπορείς να παντρευτείς. Σε κάποιες κοινωνίες αυτό είναι καθορισμένο από πολύ νωρίς. Οι ανθρωπολόγοι μιλάνε για το φαινόμενο της εξωγαμίας ή της ενδογαμίας. Σε μια κοινωνία, εξωγαμία σημαίνει ότι μπορείς να παντρευτείς έξω από τη δική σου κοινότητα, ενώ ενδογαμία σημαίνει ότι ήσουν περιορισμένος να παντρευτείς άτομο μέσα από την δική σου κοινότητα. Αυτό μπορεί να οφειλόταν σε λόγους πολιτικούς, κοινωνικούς, γλωσσικούς, οικονομικούς. Για παράδειγμα, ένας λαός μπορεί να ήθελε να προστατέψει περιουσίες, ώστε να μην περάσει η περιουσία, η κληρονομιά στα χέρια ανθρώπων που βρίσκονταν έξω από την κοινότητα. Οπότε εδώ θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει ότι ο αρχαίος Ισραήλ τηρούσε την ενδογαμία. Παντρευόμαστε μόνο τους δικούς μας. Παντρευόμαστε μόνο Ισραηλίτες. Όμως, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Θυμηθείτε τι είπαμε πριν λίγο. Μπορούσαν άνθρωποι από άλλους λαούς να γίνουν Ισραηλίτες. Τώρα το είδαμε, πριν λίγο. Μπορούσαν να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού, να γίνουν και αυτοί μέλη του λαού του Θεού, παρόλο που δεν είχαν φυσική συγγένεια με τον Ισραήλ. Συνεπώς το ζήτημα δεν ήταν η φυσική συγγένεια. Το ζήτημα ήταν η πνευματική συγγένεια. Να θυμίσω κάποια πράγματα το βιβλίο της Γένεσης. Όταν ο Αβραάμ πήγε να παντρέψει τον Ισαάκ, το γιο του, είπε στον δούλο του, μην τυχόν και πάρει, να πάρει γυναίκα για το γιο του από τη γη των Χαναναίων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το Θεό. Δεν αποδέχονταν την πίστη του Αβραάμ. Αργότερα ο Ισαάκ παντρεύτηκε Χαναναίες και ήταν, λέει, πίκρα ψυχής στους γονείς του. Πάντως ο λαός αργότερα, όταν ο Θεός τους οδήγησε στη γη της επαγγελίας, έδωσε ρητή εντολή να μην παντρευτούν γυναίκες από την περιοχή εκείνη ή άνδρες από την περιοχή εκείνη, μόνο μέσα στον λαό του Θεού. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι το ζήτημα είναι πνευματικό. Γιατί? Ήταν πνευματικό, προσέξτε, ήταν πνευματικό και ήταν σημαντικό. Θα σας πάω τώρα στο κεφάλαιο 13, από το κεφάλαιο 10 στο κεφάλαιο 13. Γιατί εδώ θα δούμε τι γίνεται όταν κάποιοι δεν το τηρούν αυτό. Τι συμβαίνει με αυτούς, τι κάνει ο Νεεμίας γι' αυτό, πόσο σημαντικό το θεωρεί. Είπαμε μόλις πριν ότι το υπέγραψαν, ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Αλλά φτάνουμε στο κεφάλαιο 13 και διαβάζουμε στο εδάφιο 23 τα εξής. Προσέτη, λέει, εν τες ημέρες εκείνες, είδον τους Ιουδαίους τους λαβώντας γυναίκας Αζωτίας, Αμμονίτιδας και Μωαβίτιδας. Και τα τέκνα αυτών λαλούντα ίμιση αζωτιστή και μη εξεύρονται να λαλίσωσιν Ιουδαϊστή, αλλά κατά τη γλώσσα διαφόρων λαών. Δηλαδή, λίγο αργότερα, αφού έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο και έχουμε πει ότι δεν θα το κάνουμε αυτό, αρχίζουν οι άνθρωποι να κάνουν ακριβώς αυτό που είπαν ότι δεν θα κάνουν. Και τους βλέπει ο Νεεμίας. Και βλέπει και τα παιδιά τους κιόλας ότι μιλάνε άλλη γλώσσα. Κάποιοι μπορεί να πούνε εδώ ότι το θέμα είναι καθαρά γλωσσικό. Κάποιοι παντρεύτηκαν γυναίκες από αλλού. Τα παιδιά είχαν μάθει άλλη γλώσσα, διαφορετική από την Ιουδαϊκή. Αυτό το θεωρούμε απειλή. Ακούμε άλλες γλώσσες ανάμεσά μας. Τα παιδιά μαθαίνουν συνήθως τη μητρική τους γλώσσα. Αν θεωρήσουμε όμως το θέμα γλωσσικό, τότε μπορεί αυτό να φαίνεται απλά σαν ένας ρατσισμός. Φοβόμαστε τους ανθρώπους που μιλάνε άλλη γλώσσα. Σκεφτείτε πόσοι λαοί έχουν σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο να μην αναμειχθούν οι φυλές. Να μην μολυνθεί μια φυλή από την άλλη. Θυμηθείτε την αρία φυλή. Θυμηθείτε κάποιους που πιστεύανε, ας πούμε, ότι οι μαύροι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να μολύνουν τον κόσμο και να μας κάνουν όλους μυγάδες. Υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις από διάφορους λευκούς ρατσιστές. Και ακόμα και σήμερα πολλοί δημιουργούν τέτοιες αντιλήψεις προστασίας μας, του Έλληνα, ας πούμε, απέναντι στο μετανάστη και ούτω καθεξής. Είναι όμως αυτό το ζήτημα για τον Νεεμία? Σίγουρα το ζήτημα είναι σημαντικό. Προσέξτε, εδώ θα διαβάσω ένα από τα δύσκολα κείμενα. Τι εννοώ δύσκολο? Δηλαδή, εδώ είναι που ο Κυρίκας λέει τώρα πώς θα το πούμε αυτό. Έτσι, πώς θα το αντέξει ένα ακροατήριο του 21ου αιώνα. Αλλά σας το διαβάζω, γιατί έχει... Δείτε το και με λίγο, ας το πούμε, χιούμορ. Εδάφιο 25. Και επέπληξα αυτούς. Και κατηράστην αυτούς. Χειροτερεύει το πράγμα. Και εράβδισα την άς εξ αυτών και ετριχωμάδισα αυτούς. Και όρκησα αυτούς εις τον Θεό λέγον, δεν θέλετε δώσει τα στιγατέρας εις τους ιούς αυτών και δεν θέλετε λάβει εκ των θυγατέρων αυτών εις τους ιούς σας ή σε αυτούς. Ξεκινάει ο Νεεμίας, πώς να το πω χριστιανικά, τους επέπληξα. Αυτό το κάνουμε και εμείς. Ελαφρές επιπλήξεις. Επιπλήξεις μπορεί να γίνουν και στην εκκλησία καμιά φορά. Αλλά κατάρα, τους καταράστηκα. Το φαντάζεστε να κάνετε εσείς κάποια αταξία, κάτι κακό και εγώ να αρχίσω από εδώ να σας καταργέμαι. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσα να πάρω και το ραβδί και να αρχίσω να σας χτυπάω με το ραβδί. Αλλά να τριχωμαδίσω, αυτό θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Να τραβάω μαλλιά. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο την κουλτούρα της εποχής. Θυμηθείτε με βάση τι επέπληξε ο Νεεμίας. Με βάση τι. Επέπληξε με βάση το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει. Οι ίδιοι άνθρωποι πριν λίγα χρόνια είχαν πει ότι αυτό δεν θα το κάνουμε. Και ο Νεεμίας είναι ο κυβερνήτης. Τους επιπλήττει λοιπόν. Με βάση τη διαθήκη του Θεού. Θα μου πεις, ναι, αλλά γιατί τους καταράστηκε. Μα στο συμβόλαιο είχαν πει ότι θέτουμε τους εαυτούς μας κάτω από κατάρα. Σωστά. Τι περίμεναν. Ήρθε η κατάρα. Και μάλιστα ο Νεεμίας σου λέει, σας καταργέμαι εγώ για να συνετιστείτε να αποφύγετε την κατάρα του Θεού. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό είναι λεκτική βία. Ας πούμε ότι το ανεχόμαστε. Αλλά το να χτυπάει με ραβδί και να τραβάει από τα μαλλιά, αυτό είναι βία και είναι απαράδεκτο. Και σίγουρα μας δυσκολεύει αυτό. Όμως, αναλογιστείτε τι συμβαίνει εδώ. Ποια ήταν η πεποίθηση των Ισραηλιτών. Η πεποίθηση τους ήταν ότι επειδή στην ιστορία τους στο παρελθόν παντρεύτηκαν ανθρώπους από άλλους λαούς, η πίστη τους χάλασε, σάπισε, συμβιβάστηκε, χάθηκε. Και τι έγινε τελικά. Οδηγήθηκαν στην εξορία. Και ο Νεεμίας προσπαθεί να ανασυγκροτήσει έναν λαό, ώστε αυτός ο λαός να τηρεί τον νόμο του Θεού ασυμβίβαστα, ώστε να μην επαναληφθεί η ιστορία και ξαναπάνε στην εξορία. Και πείτε μου κάτι, όταν σε πάνε στην εξορία, πώς σε πάνε. Σε πάνε χτυπώντας σε μεραβδιά και τραβώντας από τα μαλλιά. Ο Νεεμίας λοιπόν τους δείχνει συμβολικά μέσα από τις πράξεις αυτές ότι αυτό που κάνετε θα οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε, πασχίζουμε να τα αποφύγουμε, να μην ξαναγίνουν ποτέ. Μήπως αυτός ο Νεεμίας λοιπόν προσπαθεί να περάσει ένα απλό μήνυμα. Θα σας πρόχνουν με ραβδιά, θα σας τραβάνε τα μαλλιά στην εξορία. Μην πάτε σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτό το δρόμο. Αθετήσαμε τη Διαθήκη στο παρελθόν και είδαμε τα αποτελέσματα, είδαμε τι έγινε. Δεν θέλουμε να ξαναγίνει αυτό στο μέλλον. Εδώ βέβαια τίθεται και το θέμα και σε σχέση με εμάς. Δεν είμαστε αρχαίοι Ισραηλίτες, αλλά το θέμα είναι πνευματικό. Και γνωρίζω ότι όλοι έχουμε μια διαφορετική ιστορία στη ζωή μας και θέλω να πω ότι ευθύς εξ αρχής ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και ο καθένας έχει την ιστορία του, τις αποφάσεις που πήρε στο παρελθόν και τα ίσως λάθη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάω για το παρελθόν. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Ό,τι αποφάσεις πάρθηκαν στο παρελθόν, πάρθηκαν. Αλλά σήμερα θέλω να με ακούσουν ιδιαίτερα αυτοί που κοιτάνε στο μέλλον. Αυτοί που κοιτάνε τι αποφάσεις θα πάρουν στο μέλλον για τη ζωή τους. Λέει η Καινή Διαθήκη, μη ομοζυγείτε με απίστους. Και ο λόγος είναι απλός. Ποια είναι η πιο στενή σχέση που έχει ένας άνθρωπος. Είναι η σχέση του με τον Θεό. Δεν είναι ή δεν είναι. Έχουμε σχέση με τον Θεό που επιφανειακά ή στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Δεν υπάρχει επιφανειακή σχέση με τον Θεό. Με τον Θεό ή έχει σχέση στα βάθη της καρδιάς σου ή δεν έχεις. Στο γάμο λοιπόν έρχεσαι στην πιο στενή σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι σε πολλά ζευγάρια η σχέση μπορεί να καταλήξει συμβατική και να μην υπάρχει βαθιά επικοινωνία. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα έπρεπε να είναι η σχέση του γάμου. Θα έπρεπε να είναι δύο άνθρωποι που έχουν κοινό όραμα, κοινό σκοπό, κοινά όνειρα, κοινές αντιλήψεις για το πώς να ζουν, για το πώς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, κοινά μυστικά, κοινή καρδιά ή μάλλον να το πω κοινωνία καρδιάς και κοινωνία σωμάτων. Είναι αυτό που όλοι ονειρεύονται στο γάμο. Μια βαθιά σχέση επικοινωνίας που όσο και αν βαθαίνει μπορεί να γίνει ακόμα βαθύτερη. Και τίθεται εδώ ένα απλούστατο ερώτημα. Εάν είσαι κοντά στο Θεό, δηλαδή τα βάθη της καρδιάς σου αγαπούν το Θεό και περπατάς με το Θεό και εξητάς το θέλημά του στη ζωή σου, πώς μπορείς να περπατήσεις ταυτόχρονα σε ενότητα καρδιάς με κάποιον που δεν δέχεται αυτά που πιστεύεις. Υποτίθεται ότι είσαστε ένα στο γάμο. Μόλις έχεις ένα ηθικό δίλημα, και πιστέψτε με, ο γάμος φέρνει τα ηθικά διλήμματα. Εσύ θα λες, πρέπει να κάνουμε αυτό επειδή το λέει ο Θεός. Και ο άλλος ή η άλλη θα λέει, μα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Αμφιβάλλω αν υπάρχει ο Θεός ή αν αμφιβάλλω ότι είπε κάτι τέτοιο ο Θεός ή αν αμφιβάλλω ότι έχει σημασία αυτό που είπε ο Θεός. Ποιος θα υπερισχύσει αν εμφανιστεί ένα τέτοιο δίλημα? Ποιος θα υπερισχύσει όταν ο ένας θέλει να πάει το παιδί στην εκκλησία και ο άλλος θέλει να το πάει εκδρομή? Πώς θα μεγαλώσει το παιδί με την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου? Μην ξεχνάτε ότι η πίστη μας είναι ότι υπάρχει αιώνια σωτηρία και αιώνια απώλεια. Και ο δρόμος του Θεού είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να ταιριάξουν οι πεποιθήσεις δύο ανθρώπων που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική πορεία? Εξάλλου υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Στη Βίβλο, η σχέση του Θεού με το λαό του πολλές φορές παρουσιάζεται με ερωτικές εικόνες. Ο λαός του Θεού είναι η νύφη του Θεού, είναι η νύφη του Χριστού. Η σχέση με τον Θεό λοιπόν είναι και αυτή βαθιά. Είναι μια σχέση βαθιάς οικειότητας με τον Θεό, όπου ο Θεός μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά του. Τα ζευγάρια λοιπόν καλούνται να ακολουθούν το πρότυπο της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία. Ποιος άνδρας θα αγαπήσει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία, εάν δεν πιστεύει στον Χριστό? Και ποια γυναίκα θα υποταχθεί στον άνδρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό, αν η ίδια δεν θεωρεί ότι πρέπει να ανήκει στην Εκκλησία? Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος σε όλα αυτά που λέμε. Ο αντίλογος λέει ότι αν παντρευτούμε, θα την φέρω στην Εκκλησία. Και η πρώτη μου ερώτηση σε αυτό είναι απλή. Γιατί πρέπει να παντρευτείτε για να τον φέρεις στην Εκκλησία? Πριν πας για γάμο, δεν κοιτάς να δεις αν ταιριάζεις με τον άλλον σε κάποια πράγματα? Δηλαδή, κάπου ελέγχεις, κάπου κάνεις, σκέφτεσαι, ταιριάζουμε? Δηλαδή, θα πάτε σε μια ψαροταβέρνα επειδή εσύ αγαπάς τα ψάρια και αυτός θα κάνει γκριμάτσες. Θα πεις, δεν ταιριάζουμε στα ψάρια, έτσι. Ή άμα πάτε κάπου να ακούσετε μουσική και εσύ αγαπάς την κλασική, ενώ αυτός την απεχθάνεται. Άμα εσένα σου αρέσει το βουνό και αυτού του αρέσει η θάλασσα, άμα, χίλια δυο πράγματα σκεφτόμαστε. Ταιριάζουμε? Μπορεί να πεις σε διάφορα πράγματα, δεν ταιριάζουμε, αλλά θα τα βρούμε. Αλλά άμα εσένα σου αρέσει ο Θεός και σου αρέσει ο Χριστός και σου αρέσει και συνεπέρνεσαι και συγκινείσαι από τον Σταυρό του Χριστού και εκείνου ή εκείνης δεν του κάνει αίσθηση, δεν τον συγκινεί, δεν τη συγκινεί, ο Σταυρός και τι έγινε? Ταιριάζεται? Είναι δυνατόν να ταιριάζεται? Μπορείτε να ταιριάξετε στον πυρήνα της ύπαρξής σας? Όμως υπάρχει και άλλο ένα ερώτημα εδώ, ακόμα πιο ουσιαστικό. Λες εσύ ότι θα πείσεις τον άλλο να γίνει χριστιανός ή να γίνει χριστιανή. Και πού ξέρεις ότι ο άλλος δεν θα πείσει εσένα? Εξάλλου, όταν ξεκινάει αυτή η σχέση, ποιος ξεκινάει τη σχέση ήδη συμβιβασμένος? Ποιος? Ο άλλος λέει, δεν έχω πρόβλημα να παντρευτώ οποιονδήποτε. Εσύ όμως ήδη ξεκινάς με ένα συμβιβασμό. Εάν εσύ ως πιστός άνθρωπος επιλέγεις να παντρευτείς μη πιστό άνθρωπο, ξεκινάς ως ήδη συμβιβασμένος και με τι δύναμη? Λες ότι θα αλλάξεις τον άλλον, αφού ήδη έχεις κάνει υποχωρήσεις. Ήδη του έχεις πει του άλλου ότι η πίστη μου παίζει, ταλαντεύεται. Ήδη του έχεις πει του άλλου ότι η ανάγκη μου, η πόθη μου, οι νοσταλγίες μου αλλού είναι. Πριν καν ξεκινήσεις, να πω κάτι. Ξέρετε τι είναι το ελκυστικότερο πρόσωπο για γάμο? Το πρόσωπο που έχει αρχές. Το πρόσωπο που έχει αρχές και δεν συμβιβάζει τις αρχές του. Αυτό το πρόσωπο δημιουργεί μια έλξη στο άλλο φύλο. Πιστέψτε με. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι και τι πιστεύει. Η δύναμή σου είναι οι αρχές σου. Η ελκυστικότητά σου είναι οι αρχές σου. Αλλά ακούστε πώς το λέει ο ίδιος ο Νεμίας, πώς απαντάει σε αυτούς που λένε ότι ξέρεις κάτι, ίσως θα μπορούσα να τον πείσω τον άλλον, για την πείσω την άλλη. Ακούστε τι λέει, εδάφιο 26. «Δεν ημάρτησεν ούτω ο Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ? Και τη μεταξύ πολλών εθνών δεν υπήρξε βασιλεύς όμοιος αυτού, ώστις ήτο αγαπόμενος υπό του Θεού αυτού. Και έκαμεν αυτόν ο Θεός βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Αλλά όμως και αυτόν εξένε γυναίκες έκαμον να μαρτήσει. Θέλουμε λοιπόν συγκατανεύσεις εσάς να κάνετε άπαν τούτο το μέγα κακόν, να γίνεστε παραβάτε εναντίον εις τον Θεόν ημών, λαμβάνοντες ξένας γυναίκας?» Βλέπετε την αναδρομή στην ιστορία, αλλά ακούστε το επιχείρημα. Εσύ λες ότι άμα παντρευτείς άτομο με άλλη πίστη, δεν θα επηρεαστείς. Θα πείσεις εσύ τον άλλον. Προφανώς θεωρείς ότι εσύ δεν πέφτεις εύκολα. Εσύ. Ήδη όμως έχεις πέσει. Η Βίβλος πάντα προειδοποιεί να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας δυνατούς. Ποτέ. Όποιος λέει βοηθάει κάποιον που είναι σε αμαρτία, να προσέχει τον εαυτό του, μην πέσει και ο ίδιος. Και έρχεται εδώ ο Νεμίας και λέει, δείτε το Σολομώντα. Τι ήταν ο Σολομώντας? Αγαπημένος από το Θεό. Σοφότερος από όλους. Ερχόντουσαν όλοι να δουν τη σοφία του. Ό,τι καλύτερο δείγμα είχε ο Ισραήλ να δείξει. Όλες οι σωστές προδιαγραφές. Τον Σολομώντα λοιπόν, που τον έκανε ο Θεός βασιλιά, που τον θαύμαζαν όλοι, αυτός ο Σολομώντας επηρεάστηκε, έπεσε σε αμαρτία μέσα από τη σχέση του με ξένες γυναίκες που δεν είχαν την ίδια πίστη με τον ίδιο. Εξάλλου και η Καινή Διαθήκη το λέει μέσω του Αποστόλου Παύλου, «Πού ξέρεις», λέει, «ότι εσύ θα πείσεις τον άλλον ή όχι?» Και τώρα ρωτάει ο Νεμίας, αν ο Σολομώντας έπεσε, περιμένετε από εμάς να πούμε ναι σε αυτό που κάνετε? Μπορούμε να θεωρούμε τους παλικαρισμούς σας άξιους λόγου? Θα σώσετε εσείς άτομα? Μα αν το σκεφτείτε, όταν η επιθυμία και η ανάγκη καθορίζουν τις αποφάσεις μας, όταν η επιθυμία και η ανάγκη και όχι οι αρχές καθορίζουν τις αποφάσεις μας, έχουμε πάψει να είμαστε άνθρωποι που έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το ξαναλέω. Όταν η επιθυμία και η ανάγκη και όχι οι αρχές μας καθορίζουν τις αποφάσεις μας, έχουμε πάψει να είμαστε άνθρωποι που έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Για κάποιο λόγο, η κλίση του Θεού είναι σοβαρή κλίση. Και ο Θεός μας καλεί να θέτουμε πάνω απ' όλα ως Θεό μας εκείνον. Και η πίστη, κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός συγχωρεί πολλά, έτσι. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση, αν κάνει κάποιος ένα λάθος στη ζωή του, να ξέρετε ότι η Εκκλησία το αναγκαλιάσει, θα είναι κοντά του. Δεν τα λέω αυτά εδώ για να καταδικάσω ανθρώπους ή οτιδήποτε τέτοιο. Μιλάω για εκείνους που κοιτάνε μπροστά τη ζωή τους, το μέλλον τους. Το αποκορύφωμα της πίστης του Αβραάμ ήταν η προθυμία του να πάρει το παιδί του και να το θυσιάσει στο Θεό. Και εσύ μέσα σου έχεις έναν πόθο, μια νοσταλγία. Σου λείπει, το τέρι, το θέλεις, το ζητάς. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και σεβαστό. Όπως ήταν και η αγάπη του Αβραάμ για το παιδί του. Κι όμως ο Θεός του ζήτησε αυτό το παιδί. Ο Θεός έρχεται και σου λέει, αγάπησέ με πάνω απ' όλα. Όταν λέω να μην έχεις άλλους θεούς από μένα, το εννοώ. Εννοώ και άλλα πράγματα. Θα είμαι πρώτος. Θα είμαι απολύτως πρώτος και μοναδικός για σένα. Εγώ θα καθορίζω τις αποφάσεις. Στο Σταυρό του Χριστού, ο Κύριος μας κράβγαζε, καθώς βίωνε την απόλυτη στέρηση σωματικά και την απόλυτη μοναξιά ψυχικά. Αλλά έμενε πιστός μέχρι τέλους, κράζοντας «Θεέ μου, μέχρι το τέλος». Ας μας δώσει, αδέλφια, ο Κύριος τη δύναμη να στεκόμαστε με αυτόν τον τρόπο μαζί Του σε όλη μας τη ζωή. Αμήν.